mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță programul R037 pentru următoarele 30 de minute. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni, care va aduce cuvântul lui Dumnezeu sub forma unor meditații asupra versetelor din întreg Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Meditațiile acestea aparțin preotului Niculiță, după care au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a programe de 30 de minute. Lecțiunea noastră de zi va debuta cu citirea versetului 6 al capitolului 5 al epistolei lui Pavel către Romani, urmat de meditația respectivă, numai înainte însă de a mai da din nou un citat din vestita lucrare cu care ne îndeletnicim de o vreme. Este vorba despre Canonul Ortodoxiei, volumul 1, Canonul Apostolic al primelor secole, semnată de diacon profesor dr. Ioan I. Ică Jr. și publicată anul acesta, 2008, de editura Deisis din Sibiu. Din capitolul Clement Romanul, Epistola Bisericii din Roma către Biserica din Corint, la pagina 407, sub titlul Căile Binecuvântării, dau citire unui pasaj scurt. Să ne alipim dar de binecuvântarea lui, a lui Dumnezeu, și să vedem care sunt căile binecuvântării. Să desfășurăm înaintea minții noastre cele petrecute la început. Pentru ce a fost binecuvântat părintele nostru Avraam? Nu pentru că prin credință a făcut dreptate și adevăr? Isaac, cunoscând viitorul cu deplină încredere, s-a adus cu plăcere jertfă. Iacov, cu umilință, a plecat din pământul lui din pricina fratelui său și s-a dus la Laban. I-a slujit și i s-a dat sceptrul celor 12 seminții ale lui Israel. Încheiat citatul. În primul rând, doresc să atrag luarea minte a ascultătorilor asupra unui îndemn deosebit de valoros care mi se dă în pasajul citit cu privire la o practică atât de neglijată astăzi. Spune aici autorul să desfășurăm înaintea minții noastre cele petrecute. Vedeți dumneavoastră, astăzi, în epoca aceasta a vitezii, căutăm să acumulăm cât mai mult, cât mai repede, lucrând cât mai puțin și cât mai superficial. Iar tehnologia aceasta ne oferă o mie și una de posibilități și de căi să ne împiedice de la a ne opri puțin pe loc și a desfășura înaintea minții noastre lucrurile petrecute la început. Aceasta este cea mai mare politică a lui Satan din zilele noastre, să ne împiedice să gândim. Ne dă de lucru, ne arată plăceri, face tot ce poate, numai să nu ne oprim cumva și să gândim, să nu oprim și, folosind terminologia de aici, să nu desfășurăm înaintea minții noastre lucrurile lui Dumnezeu. Mare pagubă și pot să spun că cea mai mare parte a pagubei vine din lucrul acesta. O dovadă scripturiptică în sensul acesta ne oferă fiul risipitor din Luca, capitolul 15. Dacă citim atenți acolo, ni se spune la versetul 17 că fiul și-a venit în sine și și-a zis. Acest a venit în sine arată că el a început să se gândească. Până aici a avut bani, a avut tinerețe, a avut plăceri, n-a avut nevoie niciodată să se coboare în sine, acum însă s-a coborât în sine. Și care a fost urmarea? Coborându-se în sine și-a adus aminte de casa tatălui său, de belșugul de acolo și, după cum cunoaștem istoria, a fost reabilitat, adus înapoi și a găsit adevărata fericire. Deci, luați aminte, iubiți ascultători, dacă doriți neapărat să aveți parte cu Tatăl, cum a avut și Fiul Risipitor, faceți-vă singuri timp pentru a desfășura înaintea minții dumneavoastră lucrurile lui Dumnezeu. Sigur, asta presupune neapărat condiții speciale, condiții care sunt propice pentru desfășurarea lucrurilor lui Dumnezeu în mintea ta. Căci, spre exemplu, dacă te duci să vizionezi un film, acolo numai lucrurile lui Dumnezeu n-ai să le mai poți desfășura înaintea ochilor tăi. Trebuie deci să ai grijă cu ce îți îndeletnicești viața, să ai grijă cu ce îți umpli timpul, mai ales timpul de care dispui tu, timpul liber în afară de obligațiunile de servici și foarte mult obligațiunile de familie. După ce ți-ai îndeplinit toate aceste obligațiuni cu prisosință, obligațiunea de serviciu, obligațiunea de soț acordând soției tale timpul care îi se cuvine, apoi obligațiunea față de copii acordându-le și lor atenția cuvenită, după ce ți-ai îndeplinit toate aceste condiții și ți-a rămas un timp oarecare, ți-au rămas 2 ore, poate 1 oră, ei bine, în ora aceea care ți-a rămas sau chiar mai puțin, atunci este momentul în care tu trebuie să alegi felul cum îți petreci timpul liber, de așa manieră încât să fie propice desfășurării în mintea ta a lucrurilor lui Dumnezeu. Așa e să faci dacă vrei să ajungi să ai părtășie cu Tatăl, cum a ajuns să aibă părtășie cu Tatăl și Fiul pierdut, numai când și-a venit în sine și a început să se gândească la lucrurile de acasă de la El. Un alt gând pe care vreau să îl menționez aici este în legătură cu Avram. Ni se pune întrebarea, pentru ce a fost binecuvântat părintele nostru Avram? Nu pentru că prin credință a făcut dreptate și adevăr? Observați, aici este vorba despre credință, nu despre faptele lui. Acum ne aflăm cu studiul nostru în epistola lui Pavel către Romani. Ascultătorii care au avut prilejul să ne asculte în programele precedente și aduc aminte cât de mult am insistat asupra acestui adevăr că prin credință și nu prin faptele noastre, iată acum un ilustru teolog contemporan întărind adevărul Scripturii prin spusele Sfinților Părinți că anume mântuirea se capătă prin credință. Avram a fost socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin credință și nu prin ceea ce a făcut el. Ceea ce a făcut el a fost lucrarea credinței lui Dumnezeu în inima și în viața lui. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului de astăzi și să ne ajuți să înțelegem bine că ține de noi să ne preocupăm cu lucrurile tale duhovnicești, să le desfășurăm în mintea noastră mai mult decât desfășurăm în mintea noastră posibilități de a avea distracții, cum să ne îmbogățim și cum să fim mai bine în lumea aceasta. Mai mult decât acestea, să desfășurăm în mintea noastră lucrurile tale sfinte, pentru că numai pe care aceasta putem să avem părtășie cu tine. Apoi îți mulțumim că ne-ai arătat. Mântuirea se capătă prin credința care vine de la tine. Ajută-ne, te rugăm, să înțelegem lucrul acesta, să isprăvim odată cu încercările noastre nesăbuite de a face ceva ca să dobândim mântuirea, ci să o primim așa cum ne-ai pregătit-o în Domnul Iisus Hristos pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Inima mea.
Haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 6 al capitolului 5 al epistolei lui Pavel către Roman, care astfel glăsuiește: căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Dragii noștri, păcatul nostru cel mai mare este respingerea mântuirii care ne-a fost adusă cu atâta jertfă. Oare este așa de greu să primești un dar? Am amintit de multe ori și amintesc din nou și astăzi. Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad pentru că a păcătuit. Domnul Dumnezeu știe mai bine decât noi că dintr-un păcătos nu poate să se nască decât tot un păcătos, după cum dintr-o pisică nu se poate naște decât o pisică. Pisica nu poate să nască niciodată un tigru și nici tigru o pisică. Nu-i așa că râdem când auzim de astfel de vorbe? Ei bine, mai de râs este să crezi că un păcătos ar putea, chipurile, să nască un om sfânt sau să nască unul care să aibă capacitatea să ajungă până la Dumnezeul de 3 ori sfânt și de 7 ori desăvârșit prin ceea ce ar putea face el. Păcatul nostru cel mai mare este faptul că respingem ceea ce ne-a adus Dumnezeu, posibilitatea de a nu mai păcătui, care constă în a fi născuți din nou, căpătând firea lui Dumnezeu prin pocăință, prin credință, așa cum ne-a lăsat în Sfântul Său Cuvânt. Așadar, nimeni nu merge în iad pentru a că a păcătuit, ci cine merge în iad, merge pentru că a respins darul lui Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos, prin care putea să dobândească firea dumnezeiască și prin Duhul Său cel Sfânt să fie o făptură nouă, să facă numai lucrurile lui Dumnezeu. Este adevărat că, așa cum am vorbit de multe ori, după ce te-ai născut din nou, n-ai să fii imediat desăvârșit în umblarea ta. Ești desăvârșit în entitatea ta cea nouă pentru că te-ai născut din Dumnezeu, dar umblarea este o stare progresivă de sfințire pe măsură ce crești în Hristos. Ceea ce urmează de aici este concluzia pe care am spus-o la început: nimeni nu merge în iad pentru că a păcătuit, ci merge în iad cine merge pentru că a respins posibilitatea pusă la dispoziția noastră de Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos de a deveni ființe noi prin nașterea din nou. Cuvântul ne spune așadar aici, la versetul 6 din Romani 5, că pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Câtă nepăsare este în lume pentru Iisus și mântuirea adusă de El! Nici politețea nu mai poate acoperi păcatul! Cât de deosebit a lucrat Domnul Iisus! Cât de mult l-a urât lumea și cât de mult a căutat lumea să-i amărască viața! El a rămas însă mântuitorul plin de iubire și binecuvântare pentru neamul omenesc. El nu se certa, iar când suferea, nu amenința. În sfârșit, pretinși oameni religioși, fiind fără Dumnezeu, nu s-au mai putut stăpâni și l-au răstignit, iar el a murit pentru ei. Ce dragoste mare și minunată luminează întunericul morții! Această dragoste este de folos celor fără Dumnezeu și este astăzi de folos și ție și mie. Să mai rămânem în nepăsarea noastră oare când El ne-a iubit așa de mult, deși îi eram vrăjmași? Putem noi să trecem pe lângă El cu inimi reci și să ne vedem de lucrul nostru zilnic? La această întrebare nu cunosc un răspuns mai nimerit ca îndemnul acesta: să-L iubim, căci El ne-a iubit întâi. Un om evlavios care călătorise mult spunea odată: am auzit în viața mea multe predici frumoase despre mântuirea prin credința în Iisus Hristos, dar cea mai pătrunzătoare predică a fost aceea pe care mi-a ținut-o o sclavă din Africa, o femeie credincioasă, și numai în 10 cuvinte care sunau astfel: El moare, El moare, El murit, eu nu mai murit. Ea nu putea să vorbească bine limba acelui om, dar voia să spună: ori eu trebuie să mor, ori el în locul meu. dar pentru că El a murit în locul meu, eu nu mai mor, adică nu mai pierd pe veci. Dragul meu, ai ajuns și tu la centru? Știi tu ce a făcut Domnul Iisus pentru tine? El a murit în locul tău și tu poți să fii iertat și mântuit. Să nu treci ușor peste aceste întrebări. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Domnul Iisus a venit în lume ca să fie mijlocitorul între om și Dumnezeu. El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna ca să ne aducă la Dumnezeu. Niciodată nu vom putea să pricepem ce a însemnat pentru El ca Dumnezeu Sfânt să îndeplinească această lucrare de a statornici din nou legătura ruptă prin păcat între Dumnezeu Tatăl și om, adică rușinea de a fi numărat în rând cu nelegiuiții, singurătatea și durerea când fața Tatălui i-a fost ascunsă. Totuși, știu că El a mers pas cu pas și de bunăvoie înainte și prin suferință, căci pentru aceasta s-a născut și nimeni nu l-a putut împiedica de a lua asupra Lui povara grea a suferinței din care curge atâta binecuvântare pentru mine și pentru tine. Slăvim pe Dumnezeu că vechea despărțire dintre El și noi s-a sfârșit. El a asigurat pacea noastră, pacea pentru toți oamenii, pentru toți care o caută prin El. La versetul 7 din Roman 5 ni se spune: pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Cât de mare și desăvârșită este jertfa Domnului Iisus pentru noi, se vede și prin faptul că nu se găsește termen de comparație. El a murit nu pentru un om neprihănit și nici chiar pentru o lume dreaptă și prietenoasă lui, ci a murit pentru o lume nelegiuită și plină de vrăjmășie față de El. Miliarde și miliarde de oameni și-au îndreptat ura și batjocura asupra tot ce este Dumnezeu și lucrarea Lui, nu o zi, ci mii și mii de ani. Și totuși, El a iubit atât de mult această lume, că a dat ce a fost mai scump pentru mântuirea ei. Ce dragoste nemărginită, ce har nepătruns! Copleșiți de această realitate neînchipuită a dragostei dumnezeiești, cum putem să rămânem nepăsători și cum putem să nu primim o mântuire așa de mare? Noi n-am fost nici neprihăniți și nici binefăcătorii Domnului Iisus, ci vrăjmașii Lui plini de toată spurcăciunea. El însă ne-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru mântuirea noastră. Doamne Iisuse, Tu ne-ai cuprins și pe noi în dragostea Ta. Și ai murit și pentru păcatele noastre, și pentru păcatele mele, și pentru păcatele tale, dragul meu ascultător. Dă-mi, Doamne, mereu har de la Tine și dă și ascultătorului iubit, ca să poți să-Ți înalți numele și jertfa în fața celor care nu Te cunosc. Ajută-ne, Doamne, să ne dăruim Ție cum Tu Te-ai dăruit nouă și apoi să rămânem ai Tăi pentru vecii vecilor. Fă, Doamne, cu mine tot ce vrei, fă cu noi tot ce vrei Tu. Amin. În continuare, la versetul 8 din Roman 5, citim: dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Aici este arătată simplu și limpede toată mântuirea noastră. Hristos a murit pentru noi. Pedeapsa care ni se cuvenea nouă pentru păcatele noastre a luat-o El și noi suntem izbăviți. Nu este aici nicio taină greu de pătruns, nicio filozofie subtilă, ci simplu ca să înțeleagă până și un copil. Hristos a murit pentru noi. Cine vrea să primească prin credință, prin încredere, ceea ce a făcut Hristos pentru el, pentru toți păcătoșii, va fi mântuit chiar în clipa când crede. Dacă însă respinge această jertfă a celei mai mari iubiri, rămâne mai departe sub osânda morții. Hristos a murit pentru noi. Iată culmea dragostei dumnezeiești. nu putea fi alt mijloc de mântuire pentru noi păcătoși decât acesta. Hristos a murit pentru noi. În timpul Revoluției franceze, un tată și un fiu au fost condamnați la închisoare. Ei aveau același nume. În închisoare însă, i se schimbă pedeapsa fiului în spânzurătoare. Dar când a fost stregat, tatăl s-a dus în locul lui și a murit. Hristos a murit pentru noi. Când regele Wenzel și tânăra lui soție își făceau intrarea triumfătoare în Praga, în cartierul evreiesc îi se aruncă o cărămidă mare de pe un acoperiș. Nu a fost nimerit. Regele amenință cu moartea pe toți dacă vinovatul nu-i găsit în 8 zile. Și nu era de găsit. Atunci un cizmar sărat, care avea o soție și 3 copii, s-a dus la rege și a spus că el a făcut fapta. În urma acestei mărturisiri a primit pedeapsa cu moartea prin biciuire și astfel și-a scăpat conaționarii săi. După 2 ani, un consilier de stat, pe patul de moarte, a spus că el a fost cel care a dat ordin servitorului său să arunce o cărămidă pentru a nimici prin aceasta pe evrei. Dragii mei, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Slăvită să fie jertfa lui cea mare, ea cuprinde pe toți păcătoșii fără excepție. Dar, vai, nu toți păcătoșii vor să o primească? Unii din neștiință, alții din răzvrătire. Iată, aici este marea noastră slujbă, cei care am primit mântuirea prin credința în jertfa Domnului Hristos, și anume, să spunem cu toată puterea și în orice timp, la toți păcătoșii, ca și ei să primească ceea ce dragostea lui Dumnezeu a făcut pentru mântuirea lor. Doamne Iisuse, fă zilnic din mine un samaritean milostiv, ca să pot alina durerile celor din jurul meu, fă-mă un neînfricat mărturisitor al jertfei tale și fă-mă un purtător al vieții tale, ca astfel să fiu folositor semenilor mei spre mântuire. Amin. În versetul următor, la versetul 9 din Romani 5, citim: deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți, neprihăniți sau îndreptățiți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Prin expresia mânia lui Dumnezeu, nu trebuie să înțelegem un sentiment așa ca la om care într-un moment săvârșește o faptă asupra cuiva din pricina unui lucru ce nu este pe plac. Nu! Mânia lui Dumnezeu înseamnă lucrarea lui de judecată dreaptă, naturală, asupra întunericului, nelegiuirilor și necinstirii adevărului și sfințeniei. Este la fel cu raza soarelui care, atunci când se ivește, nimicește orice întuneric. Nu-i vorba deci de mânia soarelui împotriva întunericului, ci de lucrarea lui naturală. Ziua judecății sau ziua mâniei lui Dumnezeu este timpul când lumina dreptății sale va fi trimisă pe pământ fără nicio piedică și tot întunericul nedreptății care va fi în cale va fi nimicit. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăduse adevărul în nelegiuirea lor, după cum am citit la Romani 1:18. Deci mânia lui Dumnezeu nu este împotriva făpturilor, ci împotriva nedreptății și păcatului în care au locuit făpturile. Iar făpturile, oamenii care au vrut și au ales să rămână în nedreptate și în păcat, nu pot decât să fie părtași la mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului și a nedreptății. Lumina judecății lui Dumnezeu nimicește numai pe cei care le-au plăcut să rămână în întuneric. Pe cei care au venit la lumină însă nu-i mai poate nimici. Dreptatea dumnezească spulberă numai pe cei care n-au vrut să vină în templul îndreptățirii deschis de Domnul Iisus Hristos prin sângele său. Naturile deosebite nu pot locui împreună, una din ele este nimicită de către cealaltă. Dacă noi, făpturi ale lui Dumnezeu robite de păcat și nedreptate, am primit prin credință prețul plătit de Domnul Iisus pentru răscumpărarea noastră, atunci mânia sau lumina judecății lui Dumnezeu nu ne mai poate atinge. Domnul Iisus a fost atins de această mânie în locul nostru. El s-a făcut păcat pentru noi, iar noi am devenit drepți în fața lui Dumnezeu. El a luat natura noastră ca să ne poată da natura lui și astfel, fiind lumină ca el, în ziua luminii judecății lui Dumnezeu, nu vom mai fi nimiciți. Istoria spune că regele Edward I al Angliei a fost rănit cu o săgeată otrăvită. Văzând lucrul acesta, soția lui și-a pus gura pe rană și cu riscul vieții ei a subt otrava. Așa a făcut Domnul Iisus. El a băut paharul amar al pedepsei care ni se cuvenea nouă, iar noi, crezând în el, să fim izbăviți. Dacă atunci, când eram noi sub robia păcatului, dragostea lui Dumnezeu ne-a căutat ca să plătească datoria noastră față de dreptatea cea veșnică, păi cu atât mai mult acum, când avem datoria plătită, când, prin credință, am intrat în starea de îndreptățiți de drepți în fața lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu nu ne va mai ajunge. Și când ziua judecății sfinte va veni, vom trece liniștiți prin ea, vom fi mântuiți, pentru că stăm la adăpostul sângelui Domnului Iisus Hristos, care a curs pentru mântuirea noastră. Dacă atunci când eram vrăjmași, Dumnezeu nu ne-a nimicit, păi cu atât mai puțin ne va nimici acum când îi suntem prieteni, când suntem împăcați cu el prin sângele Domnului Iisus, când avem natura lui prin nașterea din nou. Dragul meu ascultător, ești și tu împăcat cu Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus care a plătit în locul tău datoria păcatelor săvârșite? Să știi că ziua dreptei judecăți va veni curând. Unde te va găsi pe tine? În templul îndreptățirii deschis de Domnul Iisus sau în nelegiuirea ta? Chiar dacă ocolești răspunsul la întrebări, nu schimbi cu nimic situația. Ia deci o hotărâre acum. Iubite ascultător, te las să iei această hotărâre, iar noi care din mila lui Dumnezeu am luat deja hotărârea și suntem născuți din el, dorim să trăim pentru slava lui prin Duhul Său cel Sfânt, ca să-i aducem slavă, cinste în veci. Anunțăm aici încheierea programului R037 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca toți ascultătorii să avem parte de harul adus de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.
Întrimiți-o Domnului, va anunța judeca ta și dimineața cea frumoasă a venit. Iar cei răscumpărați la acel liman s-or aduna, când se citesc numele acolo-i fi. Când se vor citi numele, când se vor citi numele, când se vor citi numele, când se vor citi numele acolo-i fi. În ziua când cei răscumpărați în Hristos s-or scula, cu Mântuitorul lor s-or bucura. Când aleșii lui s-or strânge în cerească patrie, când se citesc numele.